Když nebudeme kulturnější, skončíme ve zkáze, řekl před lety. Zažil uvolnění poměrů v letech 60. a zoufalství pozdější normalizace. Marazmu čelil nadsázkou a humorem, dělal si legraci z papalášů, ale nejen z nich. Někteří si vzpomenou třeba na český rybník nebo na jeho trpaslíky, pomníky trpaslíků. Proslul figurálními plastikami z nejrůznějších materiálů a vždy se snažil pronikat do veřejného prostoru. Jako umělec i jako pedagog se svými studenty. Dnes pražský veletržní palác, objekt Národní galerie, představuje průřez 60 lety jeho tvorby. I když je výstava momentálně nedostupná. Akademický sochař, výtvarník a vysokoškolský pedagog Kurt Gebauer je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Tak jak se, pane Gebauere, vyrovnáváte s tím, že vaše výstava, vaše velká retrospektiva je teď zavřená, že i nějakou dobu, kdo ví jak dlouho, možná měsíc, nikdo neuvidí?
No tak já zatím skvěle, zatím to má být 14 dnů, no tak Bůh ví, jak to dopadne. No a tak je tam třeba ještě tu a onde něco doladit.
K dodělání, aha.
Jedna ruka spadla teda s tím klackem, tak ji dolepíme mezi tím. No a naštěstí je to, už předtím to bylo prodloužené až do září, že takže takhle výstavy, velké výstavy měly být půl roku, že a ne jako na měsíc, dva i tři je docela málo. Takže já jsem spokojený a doufám, že koronavirus teda vezme nohy na ramena a trošku přestane a že si to ty lidi můžou potom nahradit, až skončí tahle etapa. Třeba o to víc se tam budou hnát. No.
No, když jsme u té výstavy, vy tedy, jak jsem pochopila, ten čas teď můžete využít i k doladění nějakých nedodělků, řekněme. Jak jste spokojen s tou výstavou? Je dobře udělaná? Myslíte, že kurátor udělal maximum, že jste stihli tedy, co jste mohli?
Ne, tak oni tam žádný nedodělky nejsou, to je jenom, že tam byl takový trošku malý defekt, ale jako já jsem spokojený, byl to prakticky zajímavý záměr. No bylo to od nás obou odvážné, protože jednak ten termín, taková výstava se připravuje 3 roky, my na to měli snad 4 měsíce jenom, nebo...
A do poslední chvíle jste to dělal.
No, tak ono to nějak spadlo asi kvůli nějaký jiné, něco vypadlo nebo tak. A hodilo se to tematicky k té skladbě, že no tak on je tam dole Stanislav Kolíbal, že, což je hodně... takové hranaté, že já zase to dělám takové měkké, že a ten brutalistní architektura, no Edgar Allan Poe, reakce na jeho věci. No tak já jsem šel do toho taky z takové legrace, že tam předtím byl Giacometti, že tak toho miluju a přímo v tom patře. A přesto, že ten prostor na ty moje věci není úplně nejvhodnější, protože já to mám hodně v prostoru do vejšky a ten je poměrně nízký, takže jsme se s tím museli potýkat, jak na to. A ještě záměr kurátora byl, aby to bylo hodně instruktážní pro mladou generaci, kterou on trošku učinil.
No, ale já se přiznám, teď vám do toho skočím, protože přesně na toto jsem se chtěla zeptat. Mě trochu zamrzel nedostatek popisků či informačních panelů, na které jsem zvykla třeba z jiných výstav. A jakkoliv jde o retrospektivu a nikoli samozřejmě naučnou výstavu, tak mě napadlo, že mnozí cizinci a také třeba čeští adolescenti, kteří normalizaci nezažili a nic o ní třeba ještě nevědí, tak mohou mít problém tu expozici pochopit. Já jsem jí musela hodně vysvětlovat svoji dceři. Tak co si o tom myslíte? Měla by takováhle výstava, konkrétně třeba, když se o ní mluvíme, bavíme, tak ta vaše, mít víc vysvětlujících doprovodných textů, aby to bylo lidem jasné?
No, ony ty doprovodné texty tam jsou a dokonce Není to ten typ textu, jak je teď v módě, že na tom minimáči, co se vystaví, tak se udělá dlouhý text, co si má o tom divák myslet, že? Což je taková trošku legrace, si z toho dělám. A tady skutečně jsou textíky na základě mého rozhovoru s kurátorem Novotným, které dovysvětlují, proč to vzniklo, za jakých okolností, takže jsou to zajímavé texty. Akorát jsme se vlastně o to ještě poslední den hádali, že graficky to tam je na takových červených, teda růžových štítcích, že barvu toho plakátu, to jsem dokonce navrhnul, protože nějak to nějak scelovala, ale tady najednou to je takové méně jasné to čtení a ty štítky jsou malé, takže jsem navrhoval, že by to mělo být větší k tomu čtení a tak koukám, že možná jsem měl i pravdu. Jinak jsme se hodně o to hádali ještě den předtím, který se veletržák otřásal naším řevem, jak architekta, tak kurátora, tak jsem i grafika pozval, ale byl jsem přehlasován, prý je to v pořádku, prý je to grafický záměr takhle.
Řekněte mi, jaké to vůbec je dívat se na průřez 60 lety vlastní tvorby? Jaké to je mít to před sebou takhle v celku?
No tak já jsem do toho šel taky se zvědavostí, protože ty věci jsou jednak ty menší, mám takhle přeplněný byt těma soškama a fotkama, něco je vidět na těch skříních a spoustu toho je ve skladech, že to bohužel tady je taková český národní zvyk, že si musí o to starat ti, zvláště u ty sochařiny je to těžký, že musím vydělat čtvrt milionu ročně, abych mohl to nemusel vyhodit, platím jen za sklady, že abych to mohl zadarmo půjčovat, že národu. A takže to je úžasný, že to můžu vystrčit a vidět nějaké souvislosti a ještě ten záměr byl, to jsme se na tom zhodli, že skoro důsledně chronologicky.
No ale překvapil jste v něčem sám sebe, skrze tedy samozřejmě kurátora. Přinesla vám osobně příprava té výstavy něco nového? Dozvěděl jste se o sobě něco zajímavého?
Tak já to poměrně znám, spíše mě potěšily reakce diváků nebo lidí, kteří to znají, jako mladší kolegové, že, kteří to znají, když byli ještě studenti a jednotlivě a teď jako říkali, aha, tyhle souvislosti jsem neznal a to je dobrý to vidět a skutečně ty pochvaly mě těšej, že jsme to asi zvládli dobře. A přestože to není nějaká totální retrospektiva, to je velmi úzký výběr směrem k figurální a sochařské tvorbě a třeba malba, kresba, fotka, texty vůbec, že já taky na výstavách vystavuju takové provokativní texty, takové zkrátka jako načtení na stěně, není to v podstatě text do knížky, že? A to tam vůbec není, že? Takže je to takto nasměrovaný pro tu prý mladší generaci, že pan kurátor takhle pomáhá učit, že na Umprumce s Černickým, s kolegou Černickým a tak ví, jak fungují znalosti současné generace. Měl pocit, že vlastně nevědí skoro nic o té starší generaci, což je škoda, že já tvrdím, že to je jejich problém. No, ale tak asi jsme jim pomohli, pokud na to půjdou, se trošku zorientovat, podívat se, co se dělo před léty.
Vy říkáte, že ta mladší generace studentů, že neví skoro nic o těch starších. Možná, že to je i naopak. Vy jste strávil se studenty spoustu času, nebo možná ještě stále učíte? Učíte pořád?
No, teď Trošku pomáhám teda, že nějaký prostor vodům průmky, že Kafky v ateliér, tak tam s absolventama nebo diplomantama mluvím a tak dále, ale učím budoucí učitelky kreslení na univerzitě v Plzni, že na pedagogické fakultě. To jsou mladá jsou hlavně děvčata, že kluku tam je minimum. Samozřejmě, já jsem v podstatě něžný člověk, já se je vždycky ptám, já jsem je přitah třeba na toho Giacomettiho zadarmo, aby jsem jim vyjednal schůzku 2x50 budoucích učitelek a tak jsem se tak něžně ptal, víte někdo, kdo to byl Giacometti, že? A teď jako nic a jedna, no já tak trochu jedna, jo. Takže ani o těch slavných lidech moc toho ta generace neví. Ale tady...
Čím to je?
Já nevím, možná je to tou expanzi informací, která teď se dá kde co vygooglit nebo podívat se na to a hned se to zapomene. Možná ten problém je, že ta
že si
informace,
říkáme, že to všechno najdeme.
A zase jde pryč a zase jde další. To je jedna věc. Druhá možná záležitost to je asi u oboru. Já jsem žil v celé mimořádné situaci, kdy jsem vyšel z školu, že tu akademii v 69., jak nás rok poté, co nás okupovali z přátelé na vojska, že a byla normalizace a vlastně ti starší kolegové, ti už byli slavní v těch 60. letech, že to byl Kolíbal, Nepraš, Palcer, Aleš Veselý, Kmentová a tak dál. A já jsem se s nimi scházel s Chalupeckým a byl jsem tam jediný mladý. On ještě knížáka Chalupecký znal, že protože ten byl vyhozen z akademie, ten můj spolužák, že po roce, protože tam nějak se jim něco nelíbilo, že takže začal dříve jako pracovat v prostoru. No ale jinak můj kamarádi, teda spolužáci většinou emigrovali nebo restaurovali, živili se restaurováním, takže jsem byl takový trošičku skoro až osamělý, my jsme byli tak individuálně rozprsklí a druhá věc byla, že ta slavná parta, která už byla ve svazu, že či oficiální umělci, tak rozpustili ten svaz a už se nemohlo vystavovat skoro tihle lidi, protože nepodepsali souhlas se vstupem vojsk a nastoupila garnitura těch cečkařů, takových těch zoufalců, kteří byli ochotní k čemukoliv. Že, no a bylo by asi velmi neolojální takový to, jakože ta nová generace všecko, co je starší, zavrhuje, že, a protože ví, že to sama ví nejlíp, jak to má být. Že. A to je takovej, řekl bych, genetický produkt našeho živočišného druhu, že ta puberta najednou se začne bouřit proti všemu, co bylo předtím.
A pak je dobré z té puberty vyrůst.
No, to je problém. No, a někdy se to nepovede nikdy.
Když dneska vnímáte naše reprezentanty, tak máte pocit deja vu, že už jsme to zažili, že už jste to zažil. Občas se objeví názor, že se vracíme do jakési normalizace. Nevím, sdílíte to, nezdílíte?
Ne, je to tak. Ta lidská mentalita se příliš neproměňuje, promění se třeba jenom režim okolností, ale ta povaha dost často jenom využije nebo zneužije novou situaci a ještě lépe se potom můžou ty neřesti nebo ty lumpárny projevit, protože mají proto třeba větší svobodu. A na to si právě ti ostatní, kteří trošku milují svět a tu demokracii, že a tak musí si na to dávat bacha a hlídat to, že já vždycky říkám, demokracie to není jako jít k volbám a zvolit, to je dennodenní facha, že si člověk musí hlídat, co se děje a pracovat na tom a většinou bránit těm lumpárnám je dvakrát tolik práce, než ty lumpárny dělat. Že?
A vy ani nemluvíte teoreticky, vy jste se sám angažoval vícekrát, takže vlastně tu svobodu a tu zodpovědnost jste naplnil ve svobodných poměrech. Snažil jste se nějak politiku ovlivňovat. Co jste zjistil, nebo co vám to přineslo?
To ovlivňování nebo sledování?
To, že jste do toho šel, protože spousta lidí pohodlně do toho nejde, nebo z nějakého důvodu necítí se na to povahově, nemají na to energii.
Já nevím, já to moc nechápu, protože žijem všichni v nějakém prostředí, v nějakém světě a to, jak vypadá, záleží hodně na nás, že, takže pro mě je to naprosto přirozené na to reagovat a je pravda, že díky těm praštěným okolnostem, který, tak já jsem vlastně se narodil v druhé světové válce, že ve 3,5 letech jsem zažil frontu, že a tak dále, to bylo takový veselý, něco jsem tam bouchlo, že no potom ten komunismus a potom zas tu normalizaci, no a teď to je karikatura, že co se trošku děje, je zajímavé, že ta lidská společnost, no je to tak, že záleží na tom procentu lidí, kteří jsou schopni pozitivně něco pro to dělat a mít trošku všech pět pohromadě, protože jakmile to trošku převáží jakési procento, tak to jde z kopce a to velmi rychle. Že? Takže mě to nenechalo nikdy v klidu. A
jsme v tomto třeba na dobré cestě? Máte pocit právě z generací svých studentů, že třeba ta aktivita se nějak zlepšuje, že to procento těch lidí, které byste spíš pochválil, takže se zvyšuje?
No, co se týče mých absolventů, že to jsou desítky, já jim říkám adoptivní rodina, že to jsou moje děti s jejich manželkama, dětma, že a tak dále, tak moje takové jedno heslo bylo nejméně jeden sochař do každé české výsky, že ne proto, aby tam ty sochy dělal, protože tady se na to kašle, že tady se dělají všejaký ptákoviny, ale aby se zdobil svět jako v baroku sochama, tak to ani náhodou, to spíš nějaká ta reklama, ale aby hlídali tu kvalitu toho místa a musím říct, že kdekoliv je někdo a jsou to opravdu výsky, já nevím, tamhle Rýmařov, Proseč a tady Řevnice a tam jsou absolventi a vždycky, když tam je nějaký průšvih, tak oni jdou do toho, zvednou lidi, aby protestovali třeba proti nějakému šílenému projektu, který má zničit kus té vsi a jenom vytunelovat peníze a jsem z nich nadšen, spokojen a byl bych rád, aby takhle vlastně mladí lidi, no tak oni už teďkom taky mají, jsou ve věku, no, že, protože to je už 30 let, co jsem byl na ty umprumce a tak si myslím, že to není věc o nějaké mládí, stáří. Někdo je takový, někdo je onaký, ať už je starý nebo mladý a fanděme těm lidem, kteří mají energii, mají chuť něco dělat a pomáhejme jim, protože aby se na to nevykašlali. Že?
Říká sochař a pedagog Kurt Gebauer, host dnešní Osobnosti Plus. Vás vždy přitahoval, fascinoval veřejný prostor, celý život jste se snažil do veřejného prostoru svádíl a dostávat. Zaujalo mě a vlastně mě až skoro pobavila zpráva z loňského podzimu, zpráva z Přerova, kde se tamní radnice rozhodla postavit pomník místnímu slavnému rodákovi, filozofu a zakladateli fenomenologie Edmundu Husserlovi. Komise, již jste byl vy sám členem, tak vybrala dílo s názvem tuším Brýle Edmunda Husserla. No a ozval se starosta přerovský, že něco takového nelze, že tomu většina rady nerozumí, že pomník nechápou. Ještě dodal něco v tom smyslu, že by každému mělo být jasné, že jde o Husserla. No, vaše komise na to zareagovala přímo a vtipně textem, kde říkáte, že jste rádi, že se vedení města přiznává, že de facto současnému umění vůbec nerozumí, protože to není jeho úkol, od toho je tam právě ta komise. Říkala jsem si, že tu radnici toho starostu to muselo zase naštvat. Nicméně Tohle je, co slýchám od suchařů a umělců, vlastně docela častý případ asi. Spousta radnic obcí si neví rady s plastikami, se sochami ve veřejném prostoru. Ale jak tohle změnit?
Jednoduše vzděláním, že aby, dejme tomu, ta, jak se tomu teď říká, vizuální kultura byla součástí vzdělání. A ona je takovou popelkou, takový, že tak někdo tak trošičku kreslí, no tak ho dáme do nějakého kroužku. Je podstata, že je to na okraji, že přitom to, co vidíme kolem, to nás nejvíc ovlivňuje, jako naš vztah k tomu místu, a musí se to už od školy, a taky zároveň já už taky ventiluju ten svůj názor. Taky ministr kultury už to ventiloval, že státní městské veřejné galerie nebo muzea, oni to jsou vlastně muzea, správně řečeno, mají být zadarmo nebo velmi snadno přístupné, protože si to platíme ze svých daní. A já nechci platit velké šíré rodné lány devastované nějakými postřiky kvůli nějaký řepce nebo něčemu nedobrovolně. Já chci platit kulturu ze svých peněz. Jo. A místo toho třeba v té Národní galerie je vstupné jak hrom, no tak tady na moji výstavu ho zlevnili z 250 korun na osobu na 150, že na Giacometim, což je úžasné, ale pořád je to strašný peníz, protože když tu pojede někdo třeba z toho Plzně nebo děvčata z venkova, ty budoucí pedagožky, ještě si zaplatí cestu, že teď musí si něco dát k jídlu v drej hospodě a ještě to vstupný, že tak já jsem jim to sjednal třeba jako hromadně do hromady, ale to by mělo být přirozený, že lidi můžou se tam opakovaně vrátit. Ne, že tam půjdou najednou a ty všecko musí rychle vědět, aby to vstupny vyčerpali.
Čili vzdělání, no. Větší přístupnost kultuře, no. Aby jsme byli kulturnější. No,
to je jedna část, že, ale taky v těch školách musí být lidi, kteří se orientují v kultuře, umějí o tom vyprávět, umějí vodit ty děti do těch muzeí, galerií. To vidím venku, že tam třeba si v Picassově muzeu v Paříži tam seděli děti na zemi, kreslili si, učitelka jim povídala, co to je koláž nebo něco.
Vy jste komentoval vlastně spoustu let, desetiletí českou malost, mohu-li si to tak dovolit říct, skrze trpaslíky, vaše oblíbené postavy, vaše oblíbené téma. Zaujalo mě na té retrospektivě, že jste nakreslil co by obrázek normalizace trpaslíky už v roce 70.
72.
Nepustili vás. No a jeden z vašich trpaslíků by měl teď být v Hořicích. Je to socha největšího trpaslíka v Evropě. Mě zajímá, jak je to daleko, jestli už je dokončen, protože mělo to být, myslím, v příštím roce finalizováno.
Ne,
jak
tam není žádný termín dán.
Není?
Ten návrh je 22 let starý, no? Že způsobil velký rozruch v Hořicích, protože tam byla parta, která byla proti, jako zesměšení Hořic s trpaslíkem, a oni nevěděli vůbec ani, jak vypadá. Já jsem to schválně tajil, že...
No, má mít přes 20 metrů, a nebo tak nějaká, ne, má vážit 200
11 metrů, aha, a z 50, pomalu 50 bloků kamene, že? No a teď je zhruba nad rozkrokem, jo? Je to už je dost vysoko a je to činěno tak, že když někdo, to je lidová tvorba, že vždycky někdo třeba si zaplatí jeden ten kámen, dá na to peníze, tak se opracuje a položí. Takže tak dlouho, jak budou se ty peníze střádat, tak dlouho bude trvat ten trpaslík.
No, čili
tak
není jasná finální výška?
Když je budou 11 pořád metrů,
jo,
no,
je to tak.
Ale není jasný, jak dlouho to bude trvat, ale potěšilo mě, že opravdu teď to začalo se to, myslím, před 2 nebo 3 lety a už je opravdu hodně vysoko, takže doufám, že to poběží, no, protože to lidi baví. Tohle je pozitivní, že lidi baví třeba i takováhle záležitost, která zdánlivě ležerní legraci, ale zároveň to udělá jakousi dominantu v tom místě, to taková vlastně skála zvláštní, která má ozřejmit na cestě z Hradce Králové, že tam je něco, nějaké město, ono zmizelo na tom obchvatu v údolí, že, takže tam je taková, takový poutač. No.
Závěrem, jste ve výborné formě, asi pořád plavete, předpokládám, ale za rok vám bude 80. Máte nějaké přání, co chystáte ještě?
No tak já většinou tvrdím, že už všecko jsem spáchal, že právě tak popravdě řečeno, ono pořád se něco děje s veřejným prostorem, jsem ve spoustě porod, a kde se něco děje, tak objevili, že teda je dobrý, když do toho kecám aspoň. A tak já nevím, teď mám opravovat se toto ostravské hřiště, tu minikrajinu pod mým dozorem, že nějak se to začíná jenom, bohužel, nějaký dva mostky, no tak to jsou takové drobnosti.
Na to se těšíte, to bude velká satisfakce, ne? Ano, že i voda se tam má spustit na fifejdách.
Je to taková údržba, že tak bude to jenom makačka, ale zaplať pambu, že se trošku to pohne, doufám, že to mělo se to dělat celé, bude se to dělat po kouskách. No, ale já se těším, že třeba ten veřejný prostor a ta politika, že poběží trošku samospádem a já si třeba budu více moc malovat, kreslit, fotit, že, což je můj takový hlavní obor a spoustu věcí jsem ještě neudělal, nenamaloval, nedal dokopy a jsou to náměty, které jsou hodně staré. Tak na to se těším, že třeba se to rozběhne tady.
Říká Kurt Gebauer, akademický sochař, výtvarník a také vysokoškolský pedagog, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju, že jste vážil cestu sem k nám do studia a přišel a bylo to moc pěkné. Ať se vám daří. Nashledanou. Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus, Lucie Vopálenská.